msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Namshukuru Mungu ambaye kwa neema yake ametuwezesha kukutana tena kwenye siku hii ya leo, hasa ikiwa twafikia mwisho wa somo letu kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Tumaini langu ni kwamba katika yote tuliyojifunza na tutakayojifunza leo, utapokea hilo ambalo Mungu amekusudia kwa ajili yako ili kukuza imani yako. Somo letu lipo kwenye sura ya 27, nayo yahusu viapo na hivyo vilivyotolewa kuwa wakfu kwa Bwana kwa nadhiri. Unapoanza kusoma sura hii, waweza kujiuliza msingi wake kuwepo hapa. Ila la muhimu ni kwamba ilimpendeza Roho Mtakatifu kwamba sehemu hii imalizie kitabu hiki. Kilichopo hapa, kama vile nimetajia, yahusu nadhiri ya kujitolea. Hii ni baada ya yote aliyoyaagiza Mungu kuhusu taratibu za ibada na amri zake. Hii ni kama vile kufanya hatua ya pili baada ya ile ya kwanza ambayo Mungu aliwataka kutenda. Nayo hiyo yatoka katika moyo uliojawa shukrani. Zaidi ni hili ambalo ni vyema kujua na kufahamu, ya kuwa nadhiri au ahadi ambayo mtu ameitoa kwa Mungu ni vyema kuitekeleza. Yatarajiwa kwamba huyo aliyemwamini Kristo afaa kuuliza hilo atakalomtendea Bwana, maana Bwana amemtendea mengi sana. Hili twalipata mara nyingi sana kwenye maandiko, wapendwa wakijiuliza hilo watakalolitenda au kumtendea Bwana. Mfano ni kwenye Zaburi ya 116 aya ile ya 12 ambayo yasema hivi: nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Huku kwenye sura ya 12 aya ile ya kwanza ya kitabu cha Warumi, mtume Paulo atuhimiza kwa maneno haya: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Na kwenye kitabu cha Tito sura ya 2 aya ile ya 11 andika na kusema hivi: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Naye nabii Mika alikuwa na hili katika moyo wake miaka nyingi hapo awali, akinena jambo hilo hilo ambalo tulipata kwenye sura ya 6 aya ya 8 ya kitabu chake. Naye asema hivi: ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kutoka kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kila muumini, ndugu yangu, ana moyo wa kutaka kutenda jambo kwa ajili ya Bwana. Shida kuu ni kufahamu hilo ambalo ni bora kumtolea Mungu. Watu wengi wa Mungu walinena kuhusu udhaifu wao na kuona upungufu wa wao kutenda lolote kwake Bwana kama vile ambavyo wangelipenda. Swali kuu ambalo mara nyingi wamejiuliza ni hili: je, mwenye dhambi aliyeokolewa atampa Mungu nini? Iwapo umekuwa na swali hilo moyoni mwako, ndugu yangu, kaa nami kwenye somo hili, nawe utapata kuelewa hilo ambalo Mungu akuhitaji kutenda. Mara unapofanya nadhiri, ni vyema kuitimiza, maana ni mtego mtu aseme kwa haraka kitu hiki ni wakfu, na baada ya kuweka nadhiri kuuliza habari. Hiyo ni busara na hekima tuipatayo kwenye sura ya 20 aya ile ya 25 ya kitabu cha Mithali. Ni vyema kuuliza habari kabla ya kuweka nadhiri ili uwe na uhakika wa hilo utendalo. Hili ni kuambialo ndilo lipo kwenye sura ya 5 kuanzia aya ya 4 hadi 6 ya kitabu cha Mhubiri. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo uliyoiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiiondoe. Usikiache kinywa chako kukukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Katika hayo ambayo tutayaona kwenye sehemu hii ya maandiko ni kwamba kulikuwepo na nadhiri ya ahadi, na ile ya kukanusha. Nadhiri au ahadi hizi ni mambo yaliyokuwa katika taifa la Israeli sana. Kulikuwepo na nadhiri ya Mnazarayo ambayo tutajifunza kwa kina kwenye sura ya sita ya kitabu cha Hesabu. Nadhiri ambayo twaifahamu sana ni ile ya Yeftha, jinsi ilivyo kwenye sura ya 11 aya ya 30 na 31 ya kitabu cha Waamuzi. Neno lasema hivi: naye Yeftha akamwekea Bwana nadhiri akasema, kwamba wewe utawatia wana wa Amoni mkononi mwangu kweli, ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu kunilaki, hapo nitakaporudi na amani kwa hao wana wa Amoni, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana, nami nitakisongeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Twajua kwamba Mungu hakuwaruhusu wala haikuingia katika moyo wake kwamba mwanadamu atolewe kama sadaka. Mungu alichukia chochote kama hicho. Kumbuka kwamba Yeftha aliporudi kutoka vitani, bintiye ndiye alimlaki. Fahamu kwamba yule bintiye hakutolewa kama sadaka ya kuteketezwa, lakini alimtoa kwa Bwana. Hili ladhibitishwa kwenye aya ya 39 na 40 ya kitabu hicho cha Waamuzi kwa maneno haya: basi ikawa mwisho wa miezi miwili, akarudi kwa babaye aliyemtenda sawasawa na ile nadhiri yake aliyokuwa ameiweka, naye alikuwa hajamjua mtu mume. Kisha ikawa desturi katika Israeli kwamba binti za Israeli waende mwaka baada ya mwaka ili kumkumbuka huyo mwana wa Yeftha Mgileadi siku nne katika mwaka. Kwa lugha nyingine, kutolewa kwa huyo binti kwa Bwana ni kwamba hakuolewa. Kutokuolewa ilikuwa jambo gumu sana kwa mwanamke awaye yote wa Kiebrania. Binti Yeftha alitolewa kikamilifu kwa Bwana, ila si kwa kutolewa kwa sadaka kwa kuuawa. Nadhiri aliyoiweka ilikuwa ya haraka kutoka kinywani mwake, lakini aliitimiza hata hivyo. Iwapo nadhiri haikuondolewa, basi ilikuwa lazima sadaka ya dhambi na sadaka ya makosa kutolewa. Hii ni kwa mujibu wa sura ya 5 aya ya 4 hadi 6 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Naamini kwamba iwapo utaweka nadhiri ya kufanya lolote, ni lazima kuwajibika kwalo, maana Mungu ataka uheshimu hilo ambalo umelitoa kama nadhiri. Iwapo hautarajii kuiondoa ile nadhiri yako au kuchukulia kwa urahisi hayo uyatendayo katika jina la Bwana, ni vyema uwe mwangalifu kwa ajili ya kutoiondoa ile nadhiri. Naamini kwamba kuna hao walio miongoni mwetu ambao wamenidhamishwa na Mungu kwa njia moja au nyingine. Mungu hawezi kukushurutisha kufanya au kuweka nadhiri, ni wewe mwenyewe ndiwe watenda hilo. Nawe utakapoweka ile nadhiri, hakikisha kwamba umeitimiza au kuiondoa. Hili ni neno ambalo ni kanuni katika vizazi vyote. Kwenye Kumbukumbu la Torati, sura ya 23 aya ile 21 hadi 23, neno la Mungu linalo haya ya kutuambia: utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kutoka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya, kwa mfano wa ulivyomwekea nadhiri Bwana Mungu wako, ni sadaka ya hiari uliyoahidi kwa kinywa chako. Ndugu msikilizaji, kwa utangulizi huo nina uhakika kwamba utayari sasa kupokea hilo ambalo lipo kwenye sura hii ya 27. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uambie, hapo mtu atakapoondoa nadhiri, hizo nafsi za watu zitakuwa kwa Bwana kama utakavyowahesabia wewe. Nadhiri hii ambayo Bwana anena kuhusu ni nadhiri iliyowekwa kwa hilo ambalo ni la thamani kwa huyo awekaye hiyo nadhiri. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 24 aya ile ya 24, Daudi alikataa kumtolea Mungu dhabihu ambayo haikumgharimu chochote. Mpendwa, ni vyema ufahamu kwamba iwapo utatoa hilo lisilo kugharimu, Mungu akurehemu sana. Kanuni za utoaji ni kama vile neno la Mungu latufundisha kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 8 na 9. Umasikini na uhaba ambao twajipata ndani watokana mara nyingi na hali yetu ya uhusiano wa kifedha kati yetu na Mungu. Ni vyema kutoa hilo ambalo lina thamani na sio hilo usilohitaji. Kisha tunapogeukia aya ya 3 na 4, neno la Mungu latuambia hivi: na hesabu yako itakuwa kwa mtu mume tokea aliye na umri wa miaka 20 hata umri wa miaka 60, hesabu yako itakuwa shekeli 50 za fedha kwa shekeli ya mahali patakatifu. Kama ni mwanamke, hesabu yako itakuwa shekeli 30. Iwapo mtu alitolewa kwa nadhiri kwa Mungu, haina maana kwamba alitumika katika hema ile ya kukutania. Huduma hiyo ilikuwa ya kipekee tena kwa hao Walawi peke yao. Fedha za ukombozi ndizo zilitolewa ili mtu yule aondolewe katika ile nadhiri. Mtu mume wakati ya miaka 20 hadi 60 alikuwa wa thamani sana kulingana na kazi ambayo angelitenda, kwa hivyo ukombozi wake ulikuwa wa juu vivyo hivyo. Thamani ya kazi ya mwanamke ilikuwa chini kidogo, ila la muhimu ni kwamba mwanamke pia angelitolewa kwa Bwana. Hili laangazia zaidi kuhusu binti ya Yeftha aliyeishi kama bikira wala hakuolewa, maana alitolewa kwa Bwana. Naye Hana mamake Samueli alimleta Samueli na kumtoa kama sadaka ya shukrani kwa ile nadhiri aliyoweka Hana kabla ya kumpokea huyo mtoto. Ndugu yangu, hili lanileta kwa swali moja kwako. Je, umewahi kujitoa kwake Bwana kwa hiari? Au kuwatoa watoto wako, wajukuu au mali zako? Hajakuamuru ufanye hivyo, ila ukifanya hivyo, ni lazima kuiondoa hiyo nadhiri kwa njia moja au nyingine. Kisha kwenye aya ya 5 hadi 8, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi. Tena akiwa mwenye umri wa miaka 5 hata umri wa miaka 20, ndipo hesabu yako itakuwa shekeli 20 kwa mwanamume na shekeli 10 kwa mwanamke. Tena akiwa mwenye umri wa mwezi mmoja hata umri wa miaka 5, ndipo hesabu yako itakuwa shekeli 5 za fedha kwa mwanamume na hesabu yako itakuwa shekeli 3 za fedha kwa mwanamke. Tena akiwa mwenye umri wa miaka 60 na kuzidi, kama ni mwanamume, hesabu yako itakuwa shekeli 15 na kwa mwanamke shekeli 10. Lakini kwamba ni maskini zaidi ya kuhesabu kwako, ndipo atawekwa mbele ya kuhani, na huyo kuhani atamtia kima, kama uwezo wake huyo aliyeweka nadhiri ulivyo, ndivyo kuhani atakavyomtia kima. Kulingana na maandiko haya, tuona kwamba viwango vya thamani havikuwa kwa msingi wa tabaka maishani, bali kwa miaka na uwezo wa kufanya kazi. Hata hao waliokuwa maskini, Mungu aliwafanyia njia ya wao kujitolea katika huduma yake. Thamani na fedha ziliwekwa kulingana na uwezo wa kifedha wa huyo ambaye alijitolea. Senti za yule mjane zilikuwa na thamani kubwa kuliko hao waliotoa kutokana na wingi wa mali zao. Kwa hili msikilizaji, na kujulisha kwamba katika hali yako waweza kujitolea katika kazi ya Bwana hapo ulipo. Kisha kwenye aya ya 9 na 10, hili ndilo twalipata. Tena kama ni mnyama wa namna ambayo watu usongeza kuwa sadaka kwa Bwana, kila mmoja katika wanyama hao atakayetolewa kwa Bwana na mtu yeyote atakuwa ni mtakatifu. Yeye hata mgeuza wala kumbadili mwema kwa mbaya au mbaya kwa mwema, kwamba atabadili mnyama kwa mnyama yeyote, ndipo mnyama huyo na yule waliobadiliwa wote wawili watakuwa watakatifu. Hapa msikilizaji, lile ambalo tuahitaji kufahamu ni kwamba lolote ambalo tumeliweka kuwa nadhiri kwa Bwana yatuhitaji kutimiza. Mungu hataki tulibadilishe kwa lolote lile. Anania na Safira walisema kwamba wametoa yote yaliyokuwa mauzo ya shamba lao, lakini walikuwa wamebakisha sehemu, jambo lililowaletea maafa. Iwapo wataka kutoa hilo ambalo waona kuwa ni nadhiri, basi toa nadhiri kikamilifu kama vile ambavyo ulikusudia. Usibakishe sehemu, maana hiyo haitakuwa sawa hata kidogo. Ni lazima, ndugu msikilizaji, kutimiza hilo ambalo tumeliweka kuwa nadhiri kwa Mungu, maana tuwajibika mbele zake. Tunapoendelea kwenye aya ya 11 hadi 13, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Na kama ni mnyama yeyote asiye safi wa namna ambayo hawamsongezi kwa Bwana, basi atamweka huyo mnyama mbele ya kuhani, na kuhani atamtia kima, akiwa mwema akiwa mbaya. Kama wewe kuhani utakavyomtia kima, ndivyo itakavyokuwa. Lakini kwamba ataka kumkomboa kweli, ndipo atakapoongeza sehemu ya 5 juu ya hesabu yako. Mnyama aliyekuwa najisi angeliwekwa au kutolewa kama nadhiri, lakini si kuwa sadaka. Katika hali kama hiyo, ilimbidi kuhani kumtia kima, naye mwenye huyo mnyama atalipa kima kile na kuongeza sehemu ya 5 juu yake. Aya ya 14 na 15 yasema hivi. Na mtu atakapoiweka nyumba yake iwe wakfu kwa Bwana, ndipo kuhani ataihesabu kima chake hiyo nyumba, ikiwa njema ikiwa mbaya, kama kuhani atakavyoihesabu kima chake, ndivyo itakavyokuwa. Tena mtu huyo aliyeweka nyumba yake iwe wakfu, kama akitaka kuikomboa, ndipo atakapoongeza sehemu ya 5 ya hiyo fedha ya hesabu yako, nayo itakuwa mali yake. Jinsi ufahamuvyo msikilizaji, nyumba ni sehemu yenye thamani sana kwa mtu. Mungu aliwaruhusu watu kuiweka wakfu kwake. Na kwa hili, naamini kwamba nyumba yako ewe muumini, pamoja na watoto wako, ni vyema kuwaweka wakfu kwa Bwana. Kwa kutoa nyumba kuwa wakfu kwa Bwana, mwenye nyumba alilipa kima chake kamili, na alipoikomboa aliongeza sehemu ya tano. Ndugu yangu, lolote ambalo tutatoa kama nadhiri, ni vyema kuiondoa au kuitimiza, kuliko kufanya hilo ambalo litakuwa aibu kwetu baadaye. Kisha kwenye aya ya 16 hadi 25, neno hili la Mungu liendelea kutupa habari zifuatazo. Tena kama mtu akiweka wakfu kwa Bwana sehemu ya shamba la milki yake, ndipo hesabu yako itakuwa kama kule kupanda kwake kulivyo, kupanda kwake homeri moja ya mbegu ya shayiri, kutahesabiwa kuwa ni shekeli 50 za fedha. Kwamba anaweka shamba lake liwe wakfu tangu mwaka wa yubile, litasimama vivyo kama hesabu yako ilivyo. Lakini akiweka shamba lake wakfu baada ya yubile, ndipo kuhani atamhesabia hiyo fedha kama hesabu ya miaka iliyobaki hata mwaka wa yubile, na kuhesabiwa kwako kutapunguzwa. Na kama yeye aliyeweka shamba wakfu akitaka kulikomboa kweli, ndipo atakapoongeza sehemu ya tano ya hiyo fedha ya hesabu yako, nalo litathibitishwa kwake. Lakini asipotaka kulikomboa shamba, au kama amemuuzia mtu mwingine hilo shamba, halitakombolewa tena kabisa. Ila hilo shamba litakuwa takatifu kwa Bwana, litakapotoka katika yubile, kama ni shamba lililowekwa wakfu, litakuwa mali ya kuhani. Tena kama akiweka wakfu kwa Bwana shamba ambalo amelinunua, ambalo si shamba la milki yake, ndipo kuhani atamhesabia kima cha hesabu kwako hata mwaka wa yubile, naye atatoa siku hiyo kama hesabu yako, kuwa ni kitu kitakatifu kwa Bwana. Mwaka wa yubile, shamba hilo litarejea kwake huyo ambaye lilinunuliwa kwake, yani huyo ambaye nchi hiyo ni milki yake. Na hesabu zako zote zitaandamana shekeli ya mahali patakatifu, gera 20 zitakuwa shekeli moja. Taratibu hii ilikuwa ngumu kuielewa, maana nchi ingeliwekwa wakfu kwa Bwana, ilhali nchi yote ni yake. Nayo kima cha nchi ilikuwa kwa msingi wa uzalishaji wake na ukaribu wa mwaka wa yubile. Mwaka huo ulikuwa kurejesha nchi na watu kule walikotoka kwa jamaa zao au kwa wale ambao ilikuwa ni milki yao. Kisha kwenye aya ya 26 na 27, hili ndilo ambalo twalisoma. Mzaliwa wa kwanza tu katika wanyama, aliyewekwa kuwa mzaliwa wa kwanza kwa Bwana, mtu awaye yote hata mweka kuwa mtakatifu, kama ni ng'ombe, kama ni kondoo, huyo ni wa Bwana. Na kama ni wa mnyama asiye safi, ndipo atamkomboa kama hesabu yako ilivyo, naye ataongeza sehemu ya tano ya bei yake, au asipokombolewa, ndipo atauzwa kama hesabu yako ilivyo. Mungu, kwa mujibu wa wazaliwa wa kwanza wa binadamu na wanyama, wao walikuwa wa Mungu, na haikuruhusiwa kuwekwa wakfu tena kwa Mungu. Ilikuwa lazima haki zake Mungu kutekelezwa. Nayo aya ya 28 na 29 yasema hivi: pamoja na hayo, hakitauzwa wala kukombolewa kitu chochote kilichowekwa wakfu, ambacho mtu amekiweka wakfu kwa Bwana, katika vitu vyote alivyo navyo, kama ni mtu au mnyama, au kama ni shamba la milki yake. Kila kitu kilichowekwa wakfu ni kitakatifu sana kwa Bwana. Kila aliyewekwa wakfu na binadamu, hata kombolewa, sharti atauawa. Daraja ya pili ya hivyo ambavyo havingeliwekwa wakfu kwa Bwana wala kukombolewa, ni hivyo vilivyowekwa wakfu tayari kama nadhiri kwa Bwana. Kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 6, Yeriko iliwekwa wakfu kwa Mungu na vyote vilivyokuwa humo. Akani kwa kuchukua kati ya hivyo vilivyokuwa wakfu kwa Mungu, yeye pia aliharibiwa pamoja navyo. Soma habari hizo kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 6 na ya 7. Nayo aya ya 30 hadi 33, hili ndilo neno la Mungu latuambia: tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya tano juu yake. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo, kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya kumi watakuwa ni watakatifu kwa Bwana. Hata angalia kwamba ni mwema au kwamba ni mbaya, wala hata mbadili, na kama akimbadili na yoyote, ndipo wote wawili, huyo na huyo waliobadiliwa, watakuwa ni watakatifu, hawatakombolewa. Fungu la kumi au zaka, ndugu msikilizaji, ni kati ya hayo ambayo yalikuwa wakfu kwa Mungu, na haingeliwezekana kuwekwa wakfu tena. Na kwa kumalizia sura hii ya 27, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 34. Haya ndiyo maagizo Bwana aliyomwagiza Musa kwa ajili ya wana wa Israeli katika mlima wa Sinai. Aya hii ambayo pia yamalizia kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, yatufundisha kuhusu nia ya Mungu na mawazo yake kumuhusu mwanadamu aliye chini ya sheria. Wewe muumini, waweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake kwako, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Tito sura ya pili, aya ile ya 11 hadi 14, ambayo yasema hivi: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote, na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Katika kila hali, ndugu msikilizaji, imani yangu ni kwamba lolote ambalo utaamua kutenda ni hili ambalo laambatana na hiyo neema ya Mungu ambayo imefunuliwa kwako. Je, unapojitazama, neema hiyo kwa hakika yafanya kazi maishani mwako? Iwapo yafanya, basi ni lazima uishi kwa utawa, ni lazima uishi kwa haki, ni lazima pia uishi kulingana na neno la Mungu kama vile limefunuliwa kwako. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno lako ambalo limetufikia sasa hivi, neno ambalo ni uzima wetu, neno ambalo laturekebisha, kusudi tupate kutembea kulingana na hayo ambayo ni matakwa yako kwetu. Namuombea ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na mafundisho haya, Bwana utamjalia neema yako, utamwezesha kuishi kulingana na mafundisho yanayotokana na neema yako, ya kwamba chochote ambacho atanuia kutenda kwa ajili yako, Bwana umempa njia iliyo wazi kabisa, kujitoa katika mali yake, kujitoa katika mwili wake, na katika yote, ili apate kukutumikia kwa njia hiyo ya mwana wako Yesu Kristo. Najua kwamba utamwezesha kwa njia yako, na pia kumfahamisha kile ambacho hahitaji kujitoa kwalo, maana wewe Mungu wapendezwa sana tunapojitoa kwako na kukuhudumu kama vile ulivyokusudia tangu hapo mwanzo. Jina lako libarikiwe milele na kuinuliwa, maana najua kwamba hili ndilo utakalolitenda, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, imekuwa baraka kuu sana kuwa pamoja nawe katika mafundisho haya yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Najua kwamba Mungu amekubariki, nawe uendelea kujiandaa ili upokee zaidi tutakapoendelea kwenye mafundisho yatakayokuwepo kwenye kipindi kijacho. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hakika neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga katika mapito yetu. Litegemee neno hili, nawe utaendelea kuona mibaraka zake Mwenyezi Mungu. Twataka kuwa wa msaada wa kiroho zaidi kwako kwa njia hii, kwamba utawasiliana nasi kwa njia ya barua ukitujulisha hayo ambayo wahitaji tukusaidie. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, tunalo hitaji la kuendeleza kipindi hiki, nawe waweza kuwa mfadhili kwa kujitolea kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kwa anwani ile ile ambayo niliyokupa, ambayo ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Asante sana kwa kila utakalolitenda kwa kusudi hili. Tukutane kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji ataanza kutufunza kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, nami na kusihi tafadhali anza kukisoma kitabu hiki kama njia ya kujitayarisha kwa kipindi kijacho. Mungu akubariki zaidi. Mimi ni mwenyeji wako Dada Pamela Omodo, na neno litaendelea. Yeah.